Við höldum hér áfram umræðu um tillögu okkar þingmanna Sjálfstæðisflokksins til þingsályktunar um nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála. Þessi tillaga var meðal fyrstu mála þingsins í byrjun október og kom til umræðu hér fyrir þetta líklega þremur vikum. Og staðan er auðvitað sú að á margan hátt erum við í sömu stöðu og við vorum þegar að málið var lagt fram við upphaf þings 1. október og þegar að málið var hér rætt fyrir þremur vikum. Margir þættir eru í nákvæmlega sömu óvissu og þá var. Margir þættir í umhverfinu, margir þættir sem lúta að ríkisfjármálastefnu, ríkisstjórnarinnar, skattastefnu og annað þessáttar. Nú, tillaga okkar, ég ætla ekki að fara mörgum orðum hana efnislega, henni hefur verið gerð góð skil hér í ræðum annara háttvirtra þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Hún lítur að því að það sé tekið heildstætt á málum, ríkisfjármálum, hagstjórn og skuldavanda heimila. Í mörgum atriðum eru tillögurnar útfærðar, í öðrum tilvikum er svigrúm og lögð á það áhersla að lausnir verði að finna í samráði bæði hér innan þings og gagnvart aðilum í þjóðfélaginu, eins og til dæmis háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson lýsti hér í sinni síðustu ræðu. En þessi tillaga felur þannig í sér ákveðin leiðarvísa því hvernig við sjálfstæðismenn teljum að nálgast beri þann vanda sem uppi er. Og nú ætla ég ekki að fara í miklar umræður það hver sá vandi er, það hefur komið fram ítarlega hér í umræðum í dag. Reyndar finnst mér því miður að hæstvirtur forsætisráðherra sé nokkuð bjartsýnn í sinni sín. Það er auðvitað gott að vera bjartsýnn en það er hins vegar ekki gott að loka augunum fyrir ástandinu. Og því miður þó að hæstvirtur forsætisráðherra hafi hér í ræðum sínum fyrir í dag lýst ýmsu sem hún telur að horfi til betri vegar, þá verð ég því miður að segja það sem skoðun mína að mér finnst mat hennar því miður byggja á of mikilli bjartsýni og of miklu óraunsæi þessu sambandi og mér finnst hæstvirtur forsætisráðherra að skauta nokkuð léttilega yfir marga alvarlega váboða sem eru í íslensku efnahagslífi. Því að ég er sannfærður það því miður að á næstu mánuðum og jafnvel misserum eigum við Íslendingar eftir að vera í miklu dýpri efnahagslegum vanda heldur en hæstvirtur forsætisráðherra vill vera láta. Því miður. Og ég vildi óska að ég geti komið hér upp og látið eitthvað annað og lítið ljós. Ég er því miður hræddur að öllu óbreyttu þá muni fleiri fyrirtæki lenda í verulegum rekstrarerfileikum á næstu vikum, á næstu mánuðum, fyrirtæki munu verða gjaldþrota, starfsemi þeirra stöðvast og það tjón sem bæði eigendur, lánardrottnar og ekki síst starfsfólk verður fyrir á eftir að koma fram, því miður. Þetta er mitt mat. Og það er á þessum grunni sem við sjálfstæðismenn teljum að það sé ekki eftir neina bíða að fara í mjög gaggerar efnahagsaðgerðir sem við lýsum í tillögum okkar og bjóðum fram í raun og veru sem valkost við þá stefnu sem ríkisstjórnin virðist hafa í þessum efnum. Ég segi virðist hafa vegna þess að það er ekki alltaf gott að átta sig á því á hvaða leið ríkisstjórnin er. Nú er komið fram í nóvember, fyrsta vika nóvembermánaðar er liðin og ennþá eru allir megin þættir fjárlagafrumvarpsins í fullkominni óvissu. Tekju hlið fjárlagafrumvarpsins er í fullkominni óvissu. Við gagnrýndum það sjálfstæðismenn hér þegar að frumvarpi kom fram 1. október að mjög margir þættir þær væru óskýrir og óútfærðir. Við nefndum ekki síst tekju hliðina, skatta hliðina, þar sem fjármálar á þeirra hæstvirtur og hans samstarfsmenn höfðu áætlað að það þyrfti að ná inn svo miklum tekjum í nýjum sköttum. Það voru settar heildar upphæðir á það, skotið á það, en útfærslurnar skorti gersamlega. Það var almennt orðalag um að svo og svo mikið yrði tekið af einstaklingum, svo og svo mikið yrði tekið af atvinnurekstrinum, en engar útfærslur lágu fyrir. Og við höfum beðið núna í 5 vikur eftir því að sjá eitthvað meira, hvað meira í spilunum að þessu leiti. Hvaða tillögur raunverulega eru á borðinu, hvaða tillögur ætla ríkisstjórnin að koma fram með hér sem væntanlega verða þá mikilvægur liður í tekjur hlið fjárlagafrumvarpsins sem eins og bent hefur verið á hér í dag að taka gildi 1. janúar. 1. janúar næstkomandi. Þannig að tíminn naumur og það í rauninni alveg ótrúlegt hvað ríkisstjórnin skilar í rauninni inn hálfunnu eða óunnu verki í sambandi við undirbúning fjárlagafrumvarpsins. Sama á raunar við margar niðurskurðar og sparnaðartillögurnar. Þær eru ekki útfærðar að öllu leiti og það hefur raunar komið fram opinberlega að þegar byrjað að falla frá ýmsum af þeim sparnaðartillögum eða sparnaðarhugmyndum sem greina má í fjárlagafrumvarpinu. Þannig að óvissan á útgjaldahliðinni er líka veruleg. Þannig að vandinn er gríðalegur, vandinn fyrir okkar þingmenn því að ríkisfjármálastefnan sem markast af fjárlagafrumvarpinu er auðvitað mikilvægasta innlegg ríkisstjórnar og þingsins til efnahagsmálana. Ríkisfjármálastefnan er lykilatriði, ríkisfjármálastefnan gefur tóninn og hefur áhrif á svo ótal marga aðra þætti í efnahagskerfinu. Óvissan til dæmis varðandi skattlagningu er mjög nagandi, bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Svo maður tali nú ekki þau fyrirtæki sem hafa yfir höfði sér hótanir sérstaka skattlagningu, sérstaka auka skattlagningu, eins og rætt hefur verið í samband við orku og auðlindaskatta. Nú reyndar rétt að geta þess að hér í umræðum fyrir í dag að þá gat hæst þetta forsætisráðherra þess að öllum líkindum myndi ríkisstjórnin hverfa frá þeim getum við kallað grófustu skattahækkunar hugmyndum sem nefndar hafa verið. Það hins vegar gefur okkur ákveðna von það að launþegar hreyfing, atvinnurekendur og stjórnarandstaða hafi með málflutningi sínum komið með einhverjum hætti vitinu fyrir ríkisstjórnina. Að augu ríkisstjórnarinnar hafi opnast fyrir því að það sé ekki hægt að skattleggja sig út úr vandanum, það sé ekki leiðin upp úr efnahagsdalnum að leggja þyngri álögur á heimili og fyrirtæki. Ég vona svo sé og ég vona að það er útfærslur sem við eigum eftir að sjá vonandi hið allra fyrsta á skattahækkunar hugmyndu ríkisstjórnarinnar berið þess vitni að menn hafi aðeins sé ljósið í þessum efnum. Nú, það eru fleiri þættir sem vertir að nefna í þessu, en tími minn er naumt skorinn og ég geti í rauninni ekki annað en loki mínu máli á því að velta því fyrir mér, fyrsta ríkisstjórnin sem hefur átt í jafn miklum erfileikum með að koma saman fjárlagafrumvarpi, koma saman stefnu í ríkisfjármálum, hvað hún hefur verið að gera. Hæstvirtur forsætisráðherra talaði hér fjálglega það í ræðum sínum fyrir í dag að ríkisstjórnin hefði verið önnum kafin og ég efast ekki það. Ég efast ekki að ráðherra ríkisstjórnarinnar hafi verið önnum kafnir. Ég er bara ekki alveg viss að þeir hafi alltaf verið önnum kafnir við að sinna réttu verkefnunum. Og ég velti því til dæmis fyrir mér bara af því að hér hefur verið til umræðu síðustu daga frumvörpum persónukjör hvort að svo áhersla sem forsætisráðherra hæstvirtur reyndar ekki allir ráðherra ríkisstjórnarinnar en forsætisráðherra hæstvirtur hefur sett á það mál sé í samhengi við þau viðfangsefni sem ég allavega til brýnust að leysa í sambandi við efnahagsmál og þjóðfélagsmál okkar Íslendinga. Skuldavandi heimilana, skuldavandi fyrirtækjana, vandinn í ríkisfjármálunum, þetta eru brýn og aðkallandi verkefni. Ég er ekki viss það og efast það reyndar að það sé jafnbrýnt að endurskoða aðferðina sem notuður til að kjósa menn til sveitastjórna. Ég leyfi mér að halda fram efasemdum það. Sama vilja raunar segja varðandi stjórnlagaþing sem nú hefur komið hér inn í þingið enn einu sinni. Nú er reyndar búið að skera niður áætlaðan kostnað við þetta stjórnlagaþing niður í 300 eða 400 milljónir í stað 2 milljarða eins og tala var hér í vetur, síðasta vetur. En engu að síður, þá spyr ég, er það góð ráðstöfun fjármagns ríkisins á þessum tímum þegar við þurfum að skera niður ýmsa grunnþjónustu samfélaginu að setja 300-400 milljónir í stjórnlagaþing? Ég ekki viss það. Það ekki til peninga til að setja 100 milljónir í dómstólana. Þetta er mjög alvarlegt mál og ég mun hugsanlega koma nánar inn í það í síðari ræðu minni.
Til málstekur, háttvirtur annar þingmaður